Frantziako gobernuak aldatu, egin nahi du ikasleen ebaluazio sistema notak alde batera utzita. Hezkuntza adituen arabera, gaitasunak izan behar dute eredu horren ardatza. Edukiak baino gaitasunak garrantzia behar omen du. Eta ikasketa prozesu osoan, zain ebaluazioan, ikasleak izan behar omen dute protagonista. Horrek eskatuko lukeen aldaketaz eta izango lukeen eragina zausnartu nahi dugu aurko tertulian, eta bilagun batu zaizkigu horretarako estudioraino etorri den Amaia Neterreaga batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Amaia.
Baita zuire. Eta eskerrik asko.
Eta telefonaren bestaldean dagoen Ikoitz Arrese bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Ikoitz.
Arratsaldeon bai.
Belaunaldi berekoak gara hiruok eta imaginatzen dut zuek ere ni bezalaxe batetik 10erako eskala batean sartzen ziren azterketen bidez ebaluatuko zintuzet dela ikasle izan zareten aldiro notari gabeko ebaluazio sistema aipatzen dugunean beraz inbidiarik eragiten aldiz bete Amaia.
Ba bai, zalantzarik gabe azkenin zenbaki horik dirudi olako karteltxo bat jartzen digutela bakoitzari eta horren araberako etorkizuna izanen dela, ez?
Etiketa moduko bat.
Hoxen, irua baldin baduzu, ba, etzara gai, ez? Agian ikasketak ez duzu behar den muga hortekan pasatu, eta hortik gotxi baldin baduzu, ba, aldiz, bai, zalantzarek gabe hori kentzia izan litzateke nere iritziz benpin egokina, bai.
Ikoitza, dosaltza da maiarekin, zukere inbidia puntua duzu Frantzian etor daitekenaren aprian?
Ba, egia da, ez, esan duen, eta nik uste dut ere, osa, txiketatik erakusten digutela zenbaki bat izaten, eta hezkuntzak horretarako kriston garrantzia dauka, eta zenbaki bat gara derrigorrezko eskolaldi guztian, zenbaki bat gara selektibitatean, eta etorkizunean, ba, karrera edo gradu bat ikasten dugunean ere, zenbaki bat izaten jarretzen dugu, azkenean nik uste dut, etorkizunean, ba, langile izaten garen horretan ere zenbaki bat izateko, orduan, ba, bueno, badira beste aukera berrizaiago batzuk, eta, bueno, ba, nik uste dute inbidiaz begiratu behar diegula, bai.
Ainara Arratibelek berri agunkari irakundutako erreportaje bati tiraka ekarri dugu gai gaurko tertuliara. Bertan aipatzen denez ikasketa prozesua neurtzeko modua eta sistema aldatzeko beharra nabarmena omen da Europako herrialde askotan eta hainbat tokitan hasi omen dira neurriak hartzen. Frantzia esaterako, esan dugun bezala notari gabeko ebaluazio sistema bat ezartzea aztertzen ari da 2010. Urtetik uraberak izan ditu politikarien aldaketekin eta baina egungo ebaluazio sistemak ikasleen gabeziak soilik erakusten dituela uste du adibidez bertako hezkuntza ministroak. Ados zaudete horrekin, Ikoitz?
Bai, ni bat nator igual egiten duen azterketa horrekin, ez? Egungo ebaluazio sistemak egiten duena gehiago da ikaslea zertan den txarra maigaineratu, ez? Eta horri nola bait, ba, bueno, neurri batzu jartzen dizki, edo ez gehienetan izaten dana asignatura edo ikasturte hori errepikatzea, beste remediorik edo gelditzen ez da tartean, ez? Eta nik uste dute ebaluazio sistema bera zalantzetan jarri bar dugula, baina kontutan hartuta ebaluazio sistema bera, ba, ikasketa prozesu oso baten edo heziketa prozesu oso baten parte garrantzitsu bat ere badela. Kontua da, zenolako ebaluazio sistema deukagun, ez? Zenbaki utxetan, edo azterketa utxetan eduki begira bideratua dagoen, edo aipatu den bezala ere askotan, edo modan, gakotzartan modan jarri den gaitasun edo kompetentzietan oinarritua den ebaluazio hori, ez? Horregatik, nik uste dut ebaluazioa oso importantea dela, ebaluazio ere badelako ikasketa prozesu horren beste puntuetako bat, baina kontutan hartu behar dela, karo, ze helbururekin egiten den ebaluazio hori, ea duki begira den, gaitasun edo kompetentzi begira den, eta benetan ebaluazio horrek bazen olako diseinua dukan, ez da, nik uste dut, ba, diagnostikoan bintzat apur bat, banatorrela bat, aipatu duzunarekin zegia da, ez? Egungo ebaluazio sistema honek ikaslaren gabezia bakarrik jartzen ditu megainan, eta ez benetan ba beste historia batzuk ez izan gaitasuna, kompetentziak edo dana delakoan.
Amaia, eta 10erako notek, orduan? Gabeziezari baldin bagara, 10erako bikain batek zer erakusten du ikasleen kasuan.
Ba, bueno, 10 hori zertan ateri duen ikusita, gian erranen du, ba, matematikan hola dela aurrori edo ikasle hori, baina agian hiru bat ateitzen duen horrek, zergatik erramar diogu matematikan txarra dela, agian ikarrezko musikari ona da, edo sukaldari aparta, eta zergatik hori ez da baloratzen, ez? Nik uste dut, Ikoitzek erran duen bezala, gaitasunak, birtuteak, baloratu behar direla, eta horien bidez autoestimare pixko bat, haunditu ikasle ikasle hoiei, ez? Erran, bueno, ba, zertan zara ona, segizazu hortan, lan egin, aintzinera segi, baloratu bino, pixko bat, laguntza bezala, ez, oztopo bezala, gian gaur egun ikasle aurnitzentzako oztopo baitire batetik amarrerako zenbaki horiek, ez?
Hori da, eta gainditu beharreko esi edo langa bilakatzen dira azterketak ere.
Hori xenta, bera, bai.
Orain arteko evaluazio sistema aztertuko bagenu, beraz, sari eta zigor sisteman oinarritutakoa dela esan daiteke, robot gisa edukia memorizatu, ahalik eta onduen buruan dagoena azterketa bakarrean idatzi, eta gainditu edo suspenditu. Horren araberakoa da ikasle izan da, arrakasta edo porrota izatea maia.
Zalantzarek gabe, ez, horren araberako ez da ikasle hona txarra izatzi, aretzako behitzaten nik ez dut ola ikuste, behintzat, egia da hezkuntza sistema, ola da gola bafinkatu, baina nik ez dut inundikan ere ba hori konpartitzen. Aiztien erratzen una, ez, bai, bortza da muga, bortza pasatzen balema duzu, ongi dago, bortza ez balema duzu pasatzen, gaizki dago, ez, niretzako gauzak ez dire ola baloratu behar, bizia beraren ez hezkuntzan bakarrik, analeia, lanin ere ola bideratua dago, ez, erramar dugu sistema, orokorren gaude, kompetentzian erabat sartuk, ikaslik ere txiki-txikitatikan bideratzen txuku hortara, eta ez gara konturatzen agian, ba, bertzelako gizarte bat ere sortzen aldela txiki-txikitatik bertze modura ezituta, ez? Balanga edo barrera horik alde batera utzi, bertze modu batera baloratu, ba, aurrerapen egoki egin duela erakutsi ikasle horri bino, ez? Ba, ipatu duzun esi horiek edo mugoien bidez.
Ikoitz, edo nola ere, esango zenuke azterketa sistemak, noten bidezko evaluazio sistemak, lan merkaturako sarbide horretarako propio pentsatuta daudela?
Bai, nik uste gainera lan merkatu guztia, bueno, eziketa prozesu guztia dagoela lan merkatuari begira ez, edo etorkizunako lan mundu horri begira, eta gainera bidean argi ikusten da sistemaren zatuintza zikazlek balio duen eta zikazlek ez duen balio, ez? Bueno, askorako emango luke ere gaitasune sozioekonomikoak mai gaineratuko bagenitu eta zenolako emaitzak dituen ikasle batek edo beste, ba, maila sozioekonomikoaren arabera edo hizkuntz gaitasunen arabera, baina nik bai uste dut dela sistemak bera jartzen dituen traba bat, ez? Pertsonei edo herritarrei jartzen digun traba bat, hezkuntza sistema bera ebaluazio sistema egungoak behintzat traba bezala ikusten ditut nik, hau da, balio duen ikasle batek aurrera jarraituko du eta baliteke ibilbide akademiko baten jarraitzea, unibertsitatera joatea edo dana dalakoa, eta beste batek ba, lan merkatu, egungo lan merkatu prekario horretara bultzatzea, ez? Eta hor, ba, adibidiri garbienan ikustu ze badela, ba, inpozatu nahi diguten lontze reforma bera, baina aspalditik ere inpozatu da dukagune sistemak ere horretara bideratzen gaitu, ez? Balio duen ikasle horrek aukera gehiago izango ditu eta ikasten jarraituko du, alegia unibertsitatera joango da, edo goi mailako bestelako ikasketa bat egingo ditu, eta balio duen ikasle horrek agian ba, modu ez iraintzeko moduarekin, baina bai nolabait komiko edo ezaten denez, ba, balio ez duena, pudat ba, larra dana, edo kaskarra dan ikasketetan, ba, horrek igual hobeto, ba, lan mundura zuzenan salto egiten badu, eta goi mailako ikasketak egiten espaditu. Eta nik uste hori dela, hezkuntza sistema berak, eta ebaluazioa tresna giza jarrita egiten duen banaketa bat, eta gainera gero eta goizago, eh?
Bueno, beraz, etorkizuna oso garaiz markatzen zai Elena, amaiak esatetzen bezala, aurretatik ezartzen zaigu. Edo nola ere, eta hori baztertuko bagenu, nolakoa behar du, ze ebaluazio sistema bere horretan egon beharko luke, eta aipatzen zenuten, bertuteak nabarmentza izan da daiteke laukeretako bat, Frantzian esaterako puntuazio sistema baztertu, eta lau eta sei maila arteko maixutza sistema baten alde egiten dute hezkuntzako zenbait adituk, ikasleen gaitasunei garrantzia emateko. Irudikatzen duzue, halako eredurik, ze izen baten ondoan zenbaki bat jartzea bezalako mekanismo simplea eskuartean izan da, aragora jonaiko dute hezkuntzako profesionalek ikoitz?
Ba, ez dakit, galdera zaila da, ez? Nik igual ezkatuko nuken edo zegingo nuken ikustu dela, bueno, lehenik eta behin ebaluazio sistema propio bat behar dugu, eta egun deukaguna bai Frantziar estatuan, o Ipar Euskal Herrian Frantziar estatukoa, edo Ego Euskal Herrian Madrilek inposatzen digu, ez dugu aukeratu zenolako ebaluazio sistema nahi dugun, eta egia da oso kontu delikatuak direla, baina nik edukiak ere maila baten mantenduko nituzke, ez da, baina referentzia ginez gehien bat, kompetentzia edo gaitasunetan, eta horrek suposatzen duen ikustuz filosofia aldaketa orokor bat, ez? Osea, txikitatik hasita igual badirudi asko zerrezagoa dela aurrezkuntzatik hasita horrelako mekanismoen bitartez funtzionatzea, eta badira esperientzia asko ezitzaile ezberdinek martxan dituztenak, baina benetan nik uste dut filosofia aldaketa bat dakarrela, eta adibide bat jartzearen ja bukatuko litzateke adibidez ikaslea irakaslea dikotomia horrekin, ez? Ikaslea eta irakaslea izango lirake biak hezkuntza prozesu baten parte, eta biek elikatuko luketen prozesu batera emango lukete aurrera, ez? Eta horregatik, nik urrun ikusten dudan historia bada, evaluazio irizpideak aldatu beharko liratelako, eta bueno, ba, kompetentzia horiek ere, Euskal Herriak behar dituen kompetentzia edo gaitasun horiek definitu beharko liratelako, ez? Askoz egiten da, Euskal Kurrikulumean zeuden bost kompetentzien inguruan, da, norbere izaten ikasi, komunikatzen ikasi, elkarrekin bizitzen ikasi, horrelako kompetentziak, baina horren aplikazioa benetan ikarriko luke, ba, kristolango iraultza hezkuntza sisteman beran, ez? Horregatik nik uste dut, lehenengo definitu behar duguna dela hezkuntza komunitatearen artean zer nolako evaluazio sistema nahi dugun, propioa gurea, eta gerotik aurrera hori martxan nola jarriko dugun eztabaidatu edo danon artean adostu, ez? Eta nik uste dut hoie direla gakoetako batzuk.
Niri duitzen zait, barkatu zait, niri duitzen zait, erabat ados nago ikoitzek erratzen duenarekin, eta gian gauzatxo bat ere gehitzera ausartuko nintzen, ez evaluazio sistema bera aldatzea bakarrik, nik edukiak, materia edo oinarriak ere aldatuko nituzke, ez? Azkenian, dirudie finkatuta daudela ikasgai batzuk, horiek aprobatu ardirela, horiek ateitzia nahi eta nahi ezko dela, zenbaki bidez edo gabe, bino, behintzate horiek landu behar direla, eta duitzen zait bertza horitze alde batera gelditzen direla, nik bagian izango da azken aldian ikusten dalako zenbateko garrantzia izan dezaken kulturak berak, eta ibitzen zaita dibez musikak edo bertzelako arteak edo agian baita sukaldaritzak ere errena edut bertzelako edukiak ere landu beharko liratekela, eta etzezkigu burutik ere pasatzen agian ba hoiei ordu batzuk dedikatzia eskola eta ikastoletan, ez? Matematika garrantzitsua da, historia garrantzitsua da, badire bertze gauza batzuk ere aski garrantzitsuak direnak, eta agian aurra unitz gauza horietan agitzunak izango direnak, eta bertze batzutan ez hain bertze, ez? Orduan, nik ez dakit oreka hori nola lortuko genuken, baina gian bai dela planteagarria edukiak berek ere berdin mantendu beharko genituzken, edo ez. Uhum. Agian, pixko bat, sistema alde hortatik ganere aldatu beharko genuken edo ez, evaluazio ezaparte noski.
Banuen lagun bat esaten zuena historia memorizatzea alperrikakoa dela, beti egongo delako historia liburuetan kontsultatzea. Ado salto detetuek esan liorrekin.
Bueno, kontsulta garri beti honen dira, bine, jakitea ere sekulen ez dago sobrante.
Vale, jakiteak ez omen du espaziorik okupatzen ez dakigu egia den, baina hori izaten da behintzat. Irakaslearen papera aipatu du ikoitzek lehen, nola baite izan behar duela hezkuntza prozesuan ikasle eta irakasle arteko harreman parekide bat edo, eta hori ekarri nahiko nuke ona. Zeuen irakaslei begira jarrita edo izan dituzuenei begira jarrita, pertsonak adina irakasle egongo direla kontuan izan arren, ez alda izaten sarriegi erakuste datorren figura hori, ni dakiena zuei ez jakinoi irakustera natorrena, ez alda paternalismo kutsu bat ez etortzen amaia.
Bagian bai, izan daiteke gero islada bat etorkizunean ere erakutsi nahi dutena, ez? Dator zuzendaria edo jefia, gu langileak gara ura da dena dakina eta harri segitu behar diogu, naiz eta bagian denakin ados ez egon edo, ez? Pixko bat debatizeko aukerarik ere eduki gabe haunitzetan. Egia da, nik burutan dutena zeinpin, ba bai, irakasleak beren estatus bat edo zeukaten, gu ikasleak gara, denari amen inbehar digu, igual, sekula nubeki zerranta, eta horrekin egin behar da entzinera, eta bueno, ba, nik uste dute hori ere orekatzia klabetako bat izan daitekela.
Ikoitz, zure irakasleak nolakoak ziren, nolako paternalistak, edo izan duzu zure beste gaitasun batzuk ateratzeko bide egiten zuenik?
Ba, nik uste dut orokorrean, txiki-txikitatik ez, irakasle antzekoekin egon nintzen nio, nira osoko inguru berdinan mugitu nintzelako, eta nik bai uste dut, paternalismo puntu batekin mugitzen direla. Ez nien ezke jatzen jaso dudan eziketaz, baina egia da orain beste beta horreko batzu jarrita begiratuta, ba, ez dela nire hezkuntza eredurik egokiena, ez? Naiz eta txarra izen izan, eta euskaldu ondu gintuzten, eta Euskal Herria entzat hartzen la erakutsi zigun, eta goza guzti horiek, ez? Baina negia da, metodologikoekin ikusten dut hezkuntzan aurrera pauso bat eman direla, eta tengabean berritzen joan margaren arloa dela, ez? Gainuntzeko bezala, baina bueno, nik uste dut hezkuntza bereziki. Eta nik uste dut hor berez, irakaslearen edo hezitzailearen papera etengabean berrizten egon bar bada ere, gaur egun ez direla berrikuntza horiek ematen. Badira etengabeko ikastaroak egite dituzten irakasleak, baina badira beste asko ere irakasle titulu atera, plaza bat lortu, eta bertan urteak eta urteak eskola edo ikastola berdinean gerlitzen direnak, ez? Eta nik hori uste dut aldatu barko lirakela. Ez irakasle bat toki batetik kendu eta beste batera eraman, baina bai aukerak eman berritzeko, metodologia berriak asmatzeko, pedagogia aurrerakoietan ezakontzeko, eta nolabait, ba egungo jendarteari ere ekarpen bat egiteko, ez? Nik uste dut hezkuntza ez dela egungo jendarte ereduaren mantenurako, baizik eta berri baten etengabeko aldaketa horrek bultzatzeko, ez? Eta nik uste dut hor dagoela ere gakoa ezitzaietan, ez? Igual irakasle izena eta ezitzaile izenaren alderaketa ere, ez? Ez da irakasteko pertsona bat, baizik eta ezitzeko, edo? Eziketa horretan lagunduko duen pertsona bat, ez? Eta horregatik dinot, etengabeko eziketa eziketan sinisten badugu, ba, irakasle edo ezitzailearen figura ere berritzen joan behar dena da, baina modu positibo baten eta ambizioso baten, ez? Goazen berritzera, goazen teknologia berriak ikasgeletan zartzera, edo ikasgeletatik kanpo erabiltzera, goazen naturarekin harreman izatera, metodologia berrituak aztertzera, nik uste dut horre ezitzaileen papera oso garrantzitsua dela.
Ezitzailez eta ikaslez hitz egin dugu, eta akaso hezkuntza prozesuan beste protagonistetako bat gurasoak izan daitezke, eta aipatzen ari garen hezkuntza modu berriekin errezelo gehiago izan ditzakete, ba normalean hezkuntza tradizionala guztiok buruan duguna balio duena delakoan gaudelako, eta injustu notari gabeko hezkuntza sistemaz ari garela berriako irakurle baten iruzkina ekarriko dizuetona. Honako azioen, hezkuntza sistema notarik ez jartzea egokia izan daiteke, baina gero lan mundura ateratzean lanaren truke zer izango dute. Enpresak jatekoa, janztekoa eta etxea emango aldizkie, ala dirutan ordainduko die. Gizartean zenbakizko balioek duten pisua kontuan hartuta, irakaskuntzan horiei indarrak entzea kontuz egin beharrekoa dela uste dut. Zer diozue, Amaia?
Bueno, nik uste dute pixko bate gaiak nastia dela, ez? Ez nuke berdin baloratuko, ez nintzuzke behintzat konparazion paratuko eskoletan jartzen diren notak, naiz eta zenbakiak izan edo eta gero bakotxak duen soldata. Egia da, biak ere aldatu egin beharko liratekela, ez? Bai, hastema gara pensatzen, ba, truke garaitako ba, gizarte haietan, bai, ez? Olio baten truke, ba, nik egingo dut artikulu bat, edo egingo dut, minio, egoera ez da hori. Nik uste dut agian hezkuntza sistema holako aldaketak eginez zergatik ez etorkizun batean diruarena ere aldatu daitekeela. Baina gozo batek ez du bertziak entzen, ez? Azkenean txiki-txikitatik erakusten baldin badiegu zenbakiak ez diren bertze gaitasun edo zenbaki bidez baloratzen ez diren gaitasun auniz dituztela, agian zein daki, igual etorkizun batean ere ba gizarte aldatu dezakegu eta lana bertze modu batera bideratu edo diruari inbertzeko garrantziarik ez eman, ez? Ez nago ados iruzkinean erratzen duenakin, ez?
Ikoitz, pentsatzen duzuk ere desadostasunak izango dituzula.
Bai, ni bat natorre amaiak esan dagoarekin, ez? Iruzkinarekin ez dut bat egiten pentsatzen dudalako, benetan, eraiki nahi dugun herri honetan, eta eraldatu nahi dugun jendartean, funtzesko zutabe parkatu dela hezkuntza bera, ez? Eta hezkuntza bera ere baliatu behar dugula gainontzeko guztia aldatzeko. Baina egia da ere, hezkuntza ez dela modu izolatu baten jorratu behar dugun gai bat, eta egia da, agian la munduarekin edo danadalakoarekin, edo jatekoarekin, soldatarekin inkluso zerikusi zuzena izan dezakela, baina nik uste dut hezkuntzatik abiatuta gainontzeko guztiare eredu guztia goiti bera aldatu beharko genukela, ez? Eta zait iruditzen nota bat edo beste izateagatik horrek soldatan eragin beharko lukeenik, ba soldata minimoa, soldata gehiegizko soldata edo abar beste eztabaida bat iruditzen zaite dela, ez? Nik modu independentean jorratzetik karatago esango nuke elkarre likatu behar dutela, baina hezkuntzak egin behar diola ekarpena gainontzeko guztiari, hau da. Gainontzeko eredu guzti hori aldatzeko hezkuntza zutabe nagusi bezala ikusten dut nik, ez? Eta bestelako eredu bat, ekonomikoa, soziala, politikoa beste bat behar da, eta nik uste dut horretan hezkuntzak asko dukala esateko, izan ere, nolako hezkuntza, ba, alako jendartea izango dugulako, ez? Mundu guztia, nik ez dakit lan mundutik mundu guztia pasatzen den, baina hezkuntzatik mundu guztia pasatzen da, ez? Edo bintzak gure inguruko Euskal Herria bintzat, ba, zorionez mundu guztia pasatzen da eziguneetatik, eta horregatik nik uste dut ba, oinarrizko gauza bat dela, eta denok inbertitu beharko genukela horretan bintzat.
Eta gainera gian, bertze azkeneko gehigarri txiki bat jartzeko, etorkizunean erabakiko dutenak, etorkizunean diru hortasolasian eriko direnak dire gaur egun gaurrak. Orduan, beraien eskutan egonen da, nondik hasi beharko gara aldaketa hori egiten, ez?
Hizkuntzatik
alegia. Ba, oixenta bera, txikitxikitatik.
Bolta eman behar zaio ideiari nola baitez da. Gizartearen edo jendartearen mesedetako hezkuntza sistema izan ordez, izan da dila hezkuntza sistema gizartea eraldatuko duena.
Horita bera.
Bueno, ideala bada, ikusiko dugu ze bide. Egiten duene, Frantzian aipatu dugune dinamika honek, eta eraginik izaten ote duen inguruan, ze Frantzian onartzen baldin bada, Lapurdi, Benafarroa eta Zuberoako ikastoletan ere eragina izango du, eta akaso hegoaldekook geratuko gara, ba, euren aurrean atzeratuta jorratu ditu dugu notari gabeko ebaluazio sistemak izan dezakeen eraginaren inguruko zenbait puntu, azken hausnarketarik gehitu nahi duzu?
Bueno, bai, ni gehituko nuke ez dela gai hain isolatu bat, ez? Baionan irakurri dut ez dakit ongi dago, baina Baionan badaudela edo badago la benpin eskola bat bi urtetik 10 urtera bitartekoa, ba sistema hori erabiltzen dutenak edo oraingo sistema hori pixko bat baztertu dutenak eta nik aditu dutenez, Euskal Herrian ere badire hainbeta eta hainbat leku, ez naiz ausartzen erratsera zentro agian batzuk oraindik ez direlako, baina hainbat eta hainbat guraso elkartzen ari dire, ba gaur egun dagoen sistema tradizional hori pixko bat aldera eta bertzelako hezkuntza bat eskaintzeko beren seme alabei, ez? Orduan, bueno, nik pentsatu nahi dut bidia beintzate poliki-poliki hasia dela egiten ja horrek aintzinera segitzen duen.
Guneak badaude hezkuntza modu alternatiboagoan bideratzen dutenak eta kaso ebaluazio sistema notadun hori baliatzen ez dutenak, gauza da gero legeztatzerako orduan edo espedienteetan bai zenbakiak ezarri behar dituztela, baina bueno, ikasgeletako dinamika beste erabatekoa bada urrats batikoitz zu besterik.
Ba, eba, bueno, nik esango nuk ere aipatutakoaren ildotik, ba, dibez Euskal Herrian ere baditugula, ez? Eta nik ezagutzeko kere zenuen antzolako esperientzia, eta bertan ere, ba, edukietan beharrean proiektuetan egiten dutelan, eta egia da lehen hezkuntzan badiru diela errezagoa dela, eta hori da antzolako eskola publikoaren adibidea, baina, bueno, ba, zailtasunekin aurregatera zuten proiektu, eta benetan herri proiektu horretan sinistu zuten, eta, bueno, garatu dute, ez? Eta ebaluazio sistema, ebaluazioa beste modu baten antolatzen dituzte, eta ez bakarrik apurtu nahi ditugu mitoarekin, lehen hezkuntzan eta aurre hezkuntzan oso erraza dela ebaluazio sistema alternatiboekin lan egitea, baina media da kompetentzietan edo gaitasunetan oinarritua ere, ba, badela goi heziketa lantzen duten ez, unibertsitarioa, alegia, eta bueno, ba, bada Eskoriatzako Uesiko fakultatea, edo bueno, ba, badaude esperientzia oso politak zenbakietatik arago, ba, ikaslearen benetako ikasgaitasunak, ba, maigainen jarte dituztenak, eta benetan baloratzen dakizkitenak, ez? Eta arduan, nik ustut gure herrian ere badaudela esperientzia ezberdinak, eta benetan behar duguna da, ba, horiek zaretu, eta benetan jakin existitzen direla, ba, guere motibatzeko, eta ba, tokian toki horrek lantzen jarraitzeko, ez?
Osongi, ba, egin dezatela bidea martxan dauden esperientzia horiek eta bihur daitezela behingo ze beste batzuen eredugarri. Amaia, Enterreaga eta Ikoitzarrese, eskerrik asko bioi fin gaur ere zebrabidera batzeagatik eta betiko esango dizuet hemen dibi astelarte agurtuko zaituzte dela.
Hoixen, ongi segite eskerrik asko zuei ere.
Eskerrik asko bai.
Onda izan mikote. Abur.